U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skriflesing is vanoggend Johannes 12, daar vanaf vers 27. Terwyl ons die deeltjies so oop en gereed het, kom ons raaksel en ons vra die seën van die Here en sy verligting hierop. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. Dankie dat U hier teenwoordig is, dat het U woord is, dat het lewendig, kragtig is. En o Gees van God, ons bid en vra dat U vanoggend vir ons werklik insig in hierdie dinge sal gee. Dat ons toegerus sal lewe met hierdie woord en wat hierdie woord vanoggend ook vir ons leer. Kom, o Gees van God, kom praat met ons. Openbaar U self, U wil aan ons. Amen. Ons is daar by vers 27 in Johannes 12. Die Here sê, ek is diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Maar juist hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam. Toen daar stem hulle uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik en ek sal het weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan en dit gehoor het gesê, daar is 'n donderslag, daar was 'n donderslag. Ander gesê, engele het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Kom, ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag terugkom na 'n paar momente in hierdie gedeelte. Ek wil begin deur 'n vraag te vra, en 'n vraag wat mens maar gereeld vir onsself moet afvra, en vir onsself moet duidelikheid kry, en dit is, wat is die fokus vir jou lewe? Wat is vir jou die belangrike dinge in jou lewe, en waarom draai die lewe vir jou? Nou, voor mens makkelijk aangaan en vir jouself allerhande mooi kategeese antwoordjies gee, moet jy regtig stilstaan en kyk, waarom gedraai my lewe. Dit waarmee ek besig is, dit wat my tyd opneem, dit te sê baie keer waarmee ek besig is en wat vir my belangrik is. Krisis is een van die dinge in jou lewe wat vir jou help om te openbaar wat vir jou werklik belangrik is in die lewe. Hulle sê ook dat krisis wys jou karakter, jou fokus van jou lewe. As ons kyk na die Here Jesus Christus, dan is dit geen onduidelike saak in die evangelies wat vir hom belangrik was nie. Hy het onomwonde baie duidelik van die begin af gesê, dat hy is hier om die wil van sy vader te doen, en dis alleen, waar sy vader lei, daar volg hy. Wat sy vader doen, dit doen hy. Baie duidelik sy motief en sy fokus uitgespreek. Maar mens sien dit baie duidelik ook in sy lewe. Dit is makkelijk om 'n ding te sê en 'n stelling te maak, maar is 'n ander ding dat mens na jou lewe kan kyk en dat die lewe getuig daarvan dat dit werklik jou doel en jou visie is. Ook in hierdie gedeelte, as ons kyk na hierdie krisis waardeur ons Here Jesus Christus gaan en belewe, kan ons sien dat hierdie fokus nie net woorde is nie, maar 'n manier hoe hy lewe en wat vir hom belangrik is. Nou, om hierdie gedeelte te verstaan en duidelik te kan maak, wil ek hê ons moet in die twee deel. Ons gaan eers kyk wat hierdie woorde van hom beteken in sy lewe, voordat ons kyk nou maar wat beteken het vir ons. Nou kom ons staan stil by sy woorde en wat het vir hom beteken het. Hy begin met die woorde, nou is ek diep ontsteld. Ons sien dat daar 'n stryd is binne ons Here. Ontsteld waaroor, kan die mens nou die vraag vra, en as mense wat so deur die eeue dit probeer antwoord het, party sê hy is ontsteld daaroor dat hy nou oënskynlike sukses bereik het en nou op die punt staan om het prys te gee. Die Grieke het selfs, as jy kyk na die vorige gedeelte, van ver af gekom, nadat hulle gehoor het van Lazarus opgestaan het uit die dood, om te kom navraag doen en te kom leer maar wie hierdie Here Jesus is. Dit is nie die Israel nie, maar dit is nou van ander volke af. Ons het die intog in Jerusalem in wat so op die oppervlakte lyk of dit 'n hoogtepunt is. Maar dit kan nie wees nie, want die Here Jesus het self gesê net vroeër in Johannes dat op mense kan jy nie reken nie. Hy het goed geweet dat selfs hierdie skare wat nou die palmtakke voor hom neergooi, gaan oor 'n etelike paar dae staan en skree kruisig hom. So daar's nie werklik iets wat daar geprys gee nie. Dit kan nie die worsteling om hom wees nie. Party dink is die worsteling dat hy bang is om dood te gaan. En ek dink ons projekteer daar, want dis vir ons as mens, omdat ons baie keer kortsigtig kyk en met oogklappe kyk, en al weet ons daar is 'n hemel en lewe daarna, dan voel ons tog nog onsself, maar dit is die einde. Die absolute klaar met alles, die vrees vir die dood. By ons as mens is dit natuurlik, maar tog kan dit nie ook wees nie. Dit is duidelik dat in die gedeelte waar hy oor praat, dat alles behels van die kruis wat voor hom lê. En dat hy volwetend weet wat kom saam met hom. Dit gaan nie net oor die dood nie, dit gaan oor die dra van die sonde, die sondigheid van die mens. Sy Vader wat sy gesig wegdraai. Ja, ook die fisiese pyn, die lyding om gekruisig te word, die mishandeling, die marteling. Dit alles baie swaar op hom. Maar as ons na die gedeelte kyk, wil ek fokus uit 'n ander hoek daaruit, dat ons Here Jesus Christus openbaar deur sy lewe baie keer emosies waarmee ons as mense baie diep kan identifiseer. Dat hy was werklik mens, volledig soos ek en jy. Ons sien net so rukkie terug hoe hy gestaan het by die graf van Lazarus en ook gehuil het oor die dood en die effek van die dood en die toestand van die dood. En hoe dat die toestand is en die effek wat dit het op Martha, Maria, mense vir wie hy lief is, en hy kan nie gehelp om daardeur geraak te word nie. Ons sien ook sy intense gebed in Getsemane, en ons sien hom raak, die stryd wat binne hom lewe. En dan is dit belangrik om daarop te let, dat die Bybel vir ons sê dat die Here Jesus Christus was sonder sonde. Dat hierdie stryd waardeur hy gaan en die konflik wat hy beleef, en ek dink ons baie keer voel ons die konflik binne my is sonde en dis iets wat verkeerd is, maar die Here was sonder sonde. Die konflik is nie sonde nie. Daar mag 'n innerlike stryd in 'n mens wees en tog kan my Vader nog steeds verheerlik word in en deur my. Sonde gebeur wanneer ek die konflik in my het en ek kies die maklike pad. Ek kies die selfsugtige pad, ek kies die opgee van iets, ek kies die wegskram van dinge. Wanneer ons natuurlike vrese die oorhand oor ons kry. En ons geroepe taak waarvoor ons hier op aarde is, ons dit nie verwesenlik nie. Ek dink is iets waarmee ons kan identifiseer. Wie ek die Here so innig dankbaar dat tekste soos hierdie en gedeeltes soos hierdie van ons opgeskrywe staan, en mens lees dit maklik verby, sonder om raak te sien, dat daar iets in die hart en die karakter van my Christus geopenbaar word. Die koning van die konings. Hy kon deur hierdie dinge gegaan het, en nooit vir ons emosie geopenbaar het nie, en dat ons voel maar, luister, ek as mens, ek het 'n stryd binne my, en ek is nie vir ons stel om 'n stryd binne my te hê nie. Kyk na Christus, hy het 'n pad geloop en hy is doodgemaak en hy het nooit geboef baan nie. Maar dis nie wat die Bybel vir ons openbaar nie en dis nie wat vir ons geskrywe is nie. Hierdie dinge is baie pertinent vir ons geskrywe en baie pertinent vir ons neergeskryf ook. Dat ons kan insig kry en leer uit, nie net uit die woorde van my Here Jesus Christus nie, maar ook uit sy gedrag. Kan jy dink binne jou dat die koning van die konings konflik binne hom beleef. Hy wat in die gestalte van God was, as ons Efesiërs vat, Filippense vat, wat skrywe, in die gestalte van God was, wat 'n mens geword het, hy het soveel mens geword, en so vlees geword, dat hy selfs die konflik binne hom het. Dat hy weet, hier kom 'n moeilike ding vir hom, en hy weet nie of hy kan sing daarvoor nie. Iemand wat nog nooit singe so iets beleef het nie, die al ewige God, Hy het nooit geweet wat gehoorsaamheid is en nooit geleer wat gehoorsaamheid is nie, tot hy mens geword het. En dit skryf hier die woord vir ons, toe het hy geleer wat gehoorsaamheid is, ja, gehoorsaamheid tot in die dood. God hoef nie gehoorsaam te wees, hy is God. Maar hy word mens vir ons en hy neem seker menslike dinge op hom, wat vir ons tot inspirasie is. En hier sien ek ook binnen my heiland, wat hy dit baie duidelik vir ons laat weet in openbaar, daar is een stryd, een konflik. En kinders van die Here, ons gaan deur, telke male deur ons lewe, deur sulke dinge ook, waar ons konflik het, en een stryd binne ons het. Nie altyd seker wat die pad is nie. En ek weet, my Here weet het, Hy ken dit en hy kan identificeer daarmee, want hy was daar. Ek het nie een hoëpriester, wat Hebreërs ons sê, wat aan die hemel sit, wat nie kan genade betoon nie, wat nie barmhartigheid of begrip kan betoon nie. Hy was daar, hy was versoek soos ek en jy versoek is. Hy het een stryd, een innerlijke stryd met hom gehad, soos ek en jy gehad het. Hy het geweet die dinge wat kom, en hy was bang vir die dinge wat kom, want dit is doodmenslik. As hy nie was nie, was hy nie volledig mens nie. Wie van ons stap die doop tegemoet met een smile op ons gezig? Vir alle marteldood. Dit is onmenslik. My Christus kan deel daarin. En uit sy eie voorbeeld leer hy vir ons. En geef hy ons die toestemming ook, ook om hier die stryd te vat na ons Vader toe. As ons nou kan teruggaan in die geskiedenis, gaan ek na Dawid toe. En ek sien in Dawid die man na God se hart die selle. Die konflik wat binne hom is in moeilike tye en die stryd wat binne hom leef. En hoe hy kla, baie van sy psalms, hoe hy kla teenoor God. En dan later in die psalms sê, maar hoekom is ek so in klagtes, hoekom kla ek so, hoekom is ek so in vertwyfeling? Ek sal hom weer loof en ek kan hom weer prys. En hoe sy konflik gestil word in sy Vader. Ons sien nie net een konflik in die gedeelte nie, ons sien in Christus ook een vaste resolutie. Hy begin eers vers 27 en sê, wat moet ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. En hy antwoord die vraag eindelijk, soos hy dit vra ook. En hy weet waar oor het gaan, moet ek vra, Here, red my uit die uur? Moet ek hierdie pad omseil en dan gaan mense verlore? Sonder een kruis, kan daar nie verlossing wees nie. Kan daar nie plan wees nie. Vers 27 gaan aan, hy sê, maar juist vir hierdie uur het hy gekom. Daar sê vaste resolutie, ek weet waarvoor ek hier is. Waar die konflik ontstaan het binnen hom, is nie eintlik van belang nie. Of het die duivel is wat vir hom allerhande idees gegee het, en of het net sy eie vlees is, kinders van die Here moet leer, dit is onbelangrik. Wat ek doen met dit, is wat van belang is. Ek sit en analyseer rondom en binnen my, en vat tyd eerst daarmee op om achter te kom, is dit die duivel wat my versoek nie, is dit my eie vlees nie, dit is een sinloose tydverdryf. Dit is precies waar die duivel my wil hee. Maar ek focus op wat saak maak. Dit bring ons by die derde dingetjie van Christus, sy intentie. Vader, verheerlik die naam. Die hoofdoel van sy lewe. Die fokus van sy lewe. Hy kies nie vir sy eie gemak nie, vir sy eie pad nie, vir sy eie ego, sy eie ideale nie, maar laat die plan vervul word. En dan kry ons die gedeelte, wat dan voorspruit vers 28, die stem in die hemel, wat sê ek, sy my naam verheerlik en sal verheerlik word. Die eindste Filippense 2, wat ek net nou aangehaal het, dat hy in die gestalte van God was, en dat alles opgegeet en in krib gebore word, en hy was gehoorsaam tot in die kruis, en daarna sê hy, toe is hy verheerlik, en die naam bo alle name gegee. Daar is een pad om te loop, voor die verheerliking kom. Dit is waar vir Christus, maar is waar vir ons ook. Vers 8, ons sê, ek het my naam verheerlik, en God se naam is verheerlik en hy praat nou in die verlede tyd toe Christus gebore is. En God is verheerlik daarin, want daar word vir ons in die Bybel geskrywe, hy word genoem Immanuel, God met ons. God wat nie net uit die verte uitkyk en uit die ander dimensie uit ons kyk en by ons is nie, maar God wat nou tussen die mense die voorreg het om te loop, en God is verheerlik deur die geboorte van Christus en die menswording van Christus. Maar hy sê, ek sal ook weer verheerlik. Die weer verheerlik beteken nie net in die dood en die opstanding van Here Jesus Christus nie. Hierdie weer verheerlik sien ek, soos wanneer jy in 'n vallei staan, met baie berge voor jou, en as jy 'n harde trompet blaas of 'n basyn blaas, dan kan jy hoor hoe hardloop die echo's. Verder en verder en verder herhaal dit. Die enigste verskil met hierdie echo's is, in die vallei word het al hoe sagter en sagter, hierdie verheerliking van God word nie al hoe sagter en al hoe dowwer nie. God word nie net verheerlik deur die menswording van Christus nie, hy is verheerlik deur die kruis van die Here Jesus Christus, en in die kruis van die Here Jesus Christus is al die ongeregtigheid, al die sonde op hom geneem, en God in sy hele persoon, in sy hele wese, is verheerlik daardeur. Hy is verheerlik in die graf, hy is verheerlik in die opstanding van ons Here Jesus Christus, hy is verheerlik in die hemelvaart daarvan, hy is verheerlik in die uitstorting van sy gees, dat hy sy gees kan gee in elkeen van sy kinders. Hy word verheerlik wanneer iemand tot bekering kom. Hy word verheerlik wanneer kinders van die Here met ander kinders van die Here praat en iemand inbring ook. Hy word verheerlik wanneer ons om sy woord besig is, wanneer daar gepredik word en daar gehoorsaam gevolg word. Hy word verheerlik wanneer elkeen van sy kinders hulle laaste asem uitblaas. En hy word ook verheerlik wanneer ons by hom thuis kom. Ek sal verheerlik word. En dit sal oor en oor en oor gebeur. Maar die gedeelte gaan verder, hy sê ook, vers 30, hierdie stem het nie maar om wy wil gekom nie, maar om julle ontwil. Daar is iets vir ons om te sien en te leer uit hierdie gedeelte uit, wat belangrik is. Konflik, innerlike konflik, is deel van 'n mens, van ons pad en ons natuur. Daar is tye waar het goed gaan, want jy weet alles goed gaan, maar daar kom tye waar dinge die mekaar gekrap word, veral in 'n kind van die Here se lewe. En net soos die Here Jesus Christus kan ek dalk baie duidelikheid hê oor wat die pad is en wat die Here verwag, maar dit beteken nog steeds nie dat daar nie konflik gaan wees nie. Dit beteken nog steeds nie dat daar in my vlees dele gaan wees wat die gaan wonder oor die Here en gaan liggelowig gaan wees nie. En dan is die duivel ook nog betrokke om te sorg dat daar konflik binne in ons is. Ongelukkig is daar so baie wat so fokus op die konflik en so lank sit in die konflik, onnodiglik. En dit bepaal later hulle lewens. Ek wonder hoeveel mense is deur sielkundiges afgeskryf en pilletjies gegee en gesê, jy is maar net depressief. En die konflik en die probleem is nooit werklik aangespreek nie. En nog nooit werklik tot verhaal gebring word nie. Wie al praat ons nou hier van die konflik van die Here Jesus in ons persoon, moet ek het vir my Here dit beet gee of toegee ook, dat ek dink dis die kortste konflik in die mensgeskiedenis. Want hy het onmiddellik geweet wat om daarmee te doen. En wys sal ek en jy wees as ons kyk na ons Here Jesus Christus en by hom leer, wat doen ek met hierdie doodnatuurlike ding wat in my opstaan om die konflik te hê, om die twyfel te hê, om onsekerheid te hê oor wat vorentoe gaan. Ek het gedink dis die pad waarop die Here my geplaas het en skielik ruk al die mure en al die fondasies rondom my en nou is ek onseker. En dit lyk of al die werk en soos Christus hier gehad het, net te gronde gaan. Ek tog dis wat U wil hê in my lewe, Here, nou. Wat nou? Gelukkig die man wat agterkom wat ons Here Jesus hier doen. Jy weet, 'n kind is net verlore as hy in 'n groot winkelsentrum kom wanneer hy nie sy pa sien nie. Maar die oomblik as 'n kind sy pa weer sien, is 'n kind nie meer verlore nie, nie waar nie. Ek wonder hoeveel van ons is nie soos hierdie kinders. Wat dink ek is verlore? Ek weet nie waar om te gaan nie. Ek voel ek is in 'n see van onstuimigheid. En ek het nooit besef dat ek nie meer vir my vader kyk nie. My vader is nog altyd waar hy was. Ek is die een wat rigting verander het en ek sien hom nie meer nie. Spurgeon skryf oor hierdie teks. He said, though there may be no difference in your position, nor change in your circumstances, yet if you catch a sight of your heavenly Father, it is enough. You are a lost child no more. Ek is nou diep ontsteld. Die konflik vir 'n oomblik moet ek vra dat hierdie dinge moet weggaan, moet weg van my afgeneem word. Nee, Here, ek ken U wil, ek ken U pad. Ek weet wat U van my gesê het. En dan onmiddellik antwoord hy homself, Vader, verheerlik U naam. Konflik is oor. Die omstandighede het nie verander nie. En dis die dinge om te leer, en ons bid baie keer, Here, vat die omstandighede weg, verander dinge. Al wat ek moet doen is fokus op jou Vader. En weet hy is daar. En die konflik in my is onmiddellik gestaar. Wat doen die kind van die Here as ons in konflik kom, en wat moet ons doen? Wat moet ek doen as ek my werk gaan verloor? Vader, verheerlik U naam. Wat moet ek doen as daar vir die dokter vir my sê, jy het kanker? Of jy het 'n permanente toestand en pyn waarmee jy gaan lewe? Vader, verheerlik U naam. Wat moet jy doen as die wêreld sy rug op jou draai en mense jou verwerp en niks van jou wil weet nie, veral omdat jy 'n kind van die Here is en die lewe vir jou moeilik maak? Miskien is daar mense wat jou boelie. Vader, verheerlik U naam. Dis die rigting waarna ons kyk. Dis die doelwit van my lewe. En as ek onthou waarvoor ek hier is en waarom dit gaan, is die konflik onmiddellik oor. Verheerlik U naam. En dit bring my by die tweede ding wat belangrik is hierin, en dit lê opgesluit in hierdie woorde, verheerlik U naam, want daarin is opgesluit die totale oorgawe aan Hom en sy weë. Hoekom sit kinders van die Here in konflik vir baie lank? Ons sit in konflik baie lank wat ons probeer vashou aan wat daar is en wat ons het, en ons wil dit nie laat los nie. Eindelijk sê ek daarin, verheerlik my naam. Gee oor aan Hom. Verheerlik U naam. Hierdie gebed is 'n eenvoudige gebed en dit impliseer absolute gehoorsame navolging. 'N oorgawe. En sien, as ek oorgegee is aan my Here Jesus Christus, het ek nie meer ambisies, ideale nie. My hele en my hoogste aspirasie is, Here, laat hierdie lewe en hierdie persoon wie ek was, net vir U eer en heerlikheid bring. Here, dis waarvoor U my geskep het. Dis die som totaal waarvoor ek bestaan is vir U. Nou, as my Christus die Here kruis moet gaan, verwerp moet wees deur sy eie volk, en dat hy U deur 'n moeilike pad verheerlik, dan bid ek dieselfde, Here, dat maak nie saak wat die pad is nie, verheerlik U naam. Toegegee dat ons 'n pad saam met die Here loop, en partykeer skud die wêreld en die sonde, miskien om my eie vader my. En vir 'n oomblik is ons weer in 'n krisis en 'n stryd binne ons. Maar leer om vinnig weer net te sê, maar Here, verheerlik U. Al is dit nie die pad wat ek gedink het nie. Al is dit nie die plan wat ek gedink het nie. As ek my eie self kan vat, weet ons, miskien is dit maar 'n vloek wat baie bedienaars van die woord het, dat ons voel dat my enigste waarde is in my, is in my bediening, as ek vir mense iets kan beteken. Dis nie waaroor Christenskap gaan nie. Het gaan oor jou verhouding met jou vader. Die effek wat ek in die wêreld rondom my het, en die bruikbare wat ek het, is in elk geval net my vader se. Sy werk in en deur my. Hy word nommer 1 verheerlik as ek op hom gerig is. As ek hom in die oë het en hy in my. As eers wanneer ek by hierdie punt kom van oorgawe, dat ek verstaan, ons het net in die vorige gedeelte gelees, vers 24. As 'n koringkorrel nie in die grond val, en sterwe nie, bly hy een. Maar as hy sterwe, bring hy te oes in. Ek kan dit nie bid, verheerlik U naam, sonder werklik te sterwe aan myself nie. In die woorde opgesluit, lê my totale oorgawe, Here, net wat U wil. Ons sien dit aan ons Here by Getsemane, waar hy staan en sy sweet van hom af te, die realiteit van wat kom, maar sy hart is resolved en vas, laat U wil geskied, laat U naam verheerlik word. Ewe kind van die Here, dit is ten derde ook 'n persoonlike gebed. God kan verheerlik word en word verheerlik los van my. Dis een ding om te bid, laat U naam verheerlik word, en ek los dit vir die wêreld om dit te doen, ander Christene om dit te doen. Die voeltjie wat daar buite fluit en sing, is besig om God se naam te verheerlik. Maar die bedoeling van hierdie woorde van Christus is persoonlik. En ek wil dit so inkleer, verheerlik U naam in en deur my. Dis waar die oorgawe lê en die gebed lê. Heer, ek weet nie wat die pad is nie, ek weet nie wat die toekoms behels nie, ek weet nie hoekom ek deur sekere dinge moet gaan nie. Mens kyk baie keer na ander Christen en ander mense en hulle dit so maklik. En dis maar deel van die woorde van die duivel en die stryd binne mens. Hoekom so? Vergeet daarvan. Die oorgawe, Heere, word verheerlik in my. Word verheerlik deur my. Johannes die Doper het dit goed verstaan. U moet minder word. U moet meer word en ek moet minder word. Hoe minder ek word, hoe meer kan my koning wees. Hoe meer kan hy verheerlik word deur my. Hoe meer ek oorgee, hoe meer word my Vader verheerlik. Hierdie gebed wat ons bring, bid, help my weer om my fokus en my lewe reg te kry. As die storm en winde woedend om jou slaan, julle ken die ou Halleluja liedjie, ek is nie altyd baie lief vir die liedjie nie, want die antwoord wat hulle gee is nie reg nie, is gedeeltelik reg vir Christene. As die lewe en storm en woedend om jou slaan, tel jou seëninge. Dit is nie 'n goeie antwoord vir 'n ongelowige nie. God is in krisis, God praat in krisis, God openbaar in krisis. Dit help nie, ek gaan kyk net na die goeie dinge nie. Gaan luister wat jou vader vir jou sê, maar kinders van die Here gaan ook daardeur. Is goed om te dink aan alles wat jy het, en is wonderlik, maar die regte antwoord is, laat die naam verheerlik word. As die storme nou woedend om jou slaan, nou gaan ek dit nie mooi kan laat ruim vir 'n versie. Maar die regte woord is, Here, laat die naam verheerlik word in my. in hierdie storm waardeur ek gaan, laat u vernaam verheerlik word, soos Christus deur die storm gegaan het, deur die nag en die doodskaduwee gegaan het, selfs deur die hel gegaan het, laat u naam verheerlik word in my. En dit help my fokus weer bring en te onthou my, dit is waarvoor ek hier is. Al sal al die dinge wegval, onthou waarvoor ek hier is. Al sal my bediening ophou, my kragte ingee, die mense my verlaat, dat ek onthou waarvoor ek hier is. Laat u verheerlik word in my en deur my. Kyk mooi na die gebed ook. Want ons is geneig om baie keer het verkeerd te doen. Ons sal bid, Here help my om die naam te verheerlik. En dan wil ons die onus afskuif na hom toe. Dis die eenvoudige gebed, verheerlik die naam. Dis een resolutie wat ek neem, ek staan op die waarheid en ek staan op die wee van God, dit sal gebeur, en ek gee aan die oor. Die verheerliking van sy naam len nie my in jou opgesluit nie. Dis dinge wat God doen, dis God bring het tot stand, hy begin die werk in my, en hy maak het klaar in my, en hy sal verheerlik word in my, en ek dank u daarvoor, Here Jesus, en ek versing al die omstandighede in die pad wat ons loop, en die ding wat gebeur, is alles wat u besig is om saam te werk. 8 vers 28 Romeine, alles werk ten goede mee, nie dat het goed gaan met my nie, maar so dat die naam verheerlik kan word in my. En daarom is ek dankbaar daarover. Hebreërs 5 skrywe, dis nie al nie, ons verheug oor ons swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Hoe kan ek bly wees oor swaar kry? Jy kan dit net doen as jou fokus reg is. As jou visie reg is. Want as my vader voor my staan, en ek sien hom in sy glorie en sy almag, en alles wat hy kan doen, dan is dit soos David sê, dan loop ek 'n bende storm, en my God spring ek oor 'n muur, niks is onmoontlik nie. U sal verheerlik word, want u is God en u is in beheer, en ek behoort aan u. En ek weet wat u gesê het deur u woord. Ek is nie ontnigter as het sleg gaan nie, ek is nie ontnigter as het swaar gaan nie. U woord het beloof dat het sal swaar gaan, het sal moeilik gaan. Het is deel van die vloek van die wêreld en die sondeval, maar is ook deel van die instrumente om my heilig te maak. Heere, as ek deur pyn en lyding, armoede, swaard, wat ook al mag gaan, dan vraag ek net in dit verheerlik die naam. Jakobus in dieselfde trant sê, my broers, jy moet bly wees, want al die beproewings in julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets staan het, stel ons staat om te verhard. En die verharding moet eindtijd volgehou word, totdat julle geestelike rypheid kan kom, sonder tekortkominge. Wees bly. Want ek kan my God verheerlik daarin. God word verheerlik daarin as ons deur moeilike omstandighede gaan. Ek nie weet waar die uitkomst is nie, ek weet nie waar die pad is nie, maar ek staan uit voor hom sê, Here, ek weet nie waar jy ons op pad is nie, ek weet nie waar die pad is nie, ek weet nie wat die plan is nie, ek weet nie waar het gaan uitkom nie, dit lyk of alles in duie val, maar ek vertrou op u. Ek is oorgegee aan u. Maak met my wat u wil. My enigste hartsbegeerte is, laat u verheerlik word in my. Ek sien dit in my Christus. En hy demonstreer en hy skryf vir ons hierdie woorde, wat ons makkelijk kan voorbij lees. Maar is vir my jou om te volg. Ons gaan en ek en jy gaan deur konflik gaan. Ons huisie is ons fundamente sal geskud word, is deel van die lewe. Maar as jy 'n wyse mens is, maak dit die kortste konflik van alle tye. Het die vaste resolusie. My lewe is uitgekoop aan U. Daar is kinders van die Here wat nie eers in hulle geestelike lewe 2 weke oud word nie. Martelare wat sterf voor die troon. En God is verheerlik deur daai kort lewe vir hom. Uitgekoop aan hom. Ek moet minder word en hy moet meer word. Bring my by die laaste woordjie hieroor. Hierdie gebed bring onmiddellik vrede. Bring onmiddellike rustigheid. Soos Spurgeon gesê het, die omstandighede baie keer verander nie. Jou baas is nog steeds dieselfde jerk wat hy nog altyd was, dieselfde ou buffel. Nog selfe onredelike mense wat rondom jou werk. Die werksmense is nog steeds die goddelose mense, is 'n lag oor die vreeslikste goed wat jou ontstel. Skroom nie om die naam van die Here uitelik te gebruik nie. Jou omstandighede mag dalk nie verander word by die werk of in jouself, jou siektetoestand, jou. Wat dit ook al mag wees nie, dis so wyd soos die hoeveelheid wat hier sit. Maar as ek my Vader sien en ek my in ons sy hande plaas, is die vrede onmiddellik terug. Die vrede wat alle verstand te boven gaan. Moenie laat die duivel in jou vlees jou in die nagte ry en jou vrede ontneem nie. Kind van die Here, al wat gebeur het, jy het jou rigting verloor, draai net om, jou vader is nog steeds waar hy was. Nie buite armryk nie, geen goeie vader laat sy kind verloop nie. Is altyd binne armlengte. Sing hom, gee oor aan hom, vertrou hom. Laat U verheerlik word in my. Amen. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat U nie ver van ons af is nie. U sit nie daar in die hemel en met verkykers kyk U vir ons. En wat hier onder op die aarde aangaan, U is hier by ons. En deur U Gees is U hier in ons. Nooit ver weg nie. Maar ons bely, Here, dat al ken ons al hierdie dinge en weet ons dat ons so maklik van struik gebring word. So maklik val in 'n depressie, so maklik val in patrone van ongeloof, van bekommernis. En dit bring 'n worsteling binne in ons, wat ons nie meer hoef besig te wees nie. U is ons Vader. U het volledig beheer. U laat alles ten goede meewerk. En al wat ek daarop kan sê, Here, hier is my lewe. Maak daarmee wat U wil. My enigste hartsbegeerte is, word verheerlik in my. Word ook verheerlik deur my. U is dit so waardig. Amen.